Radio Okapi. Okapi.
Maton Dominique Nabisika nous sommes baka masam na kulanda Radio Kapi ya seleka kentong beke landa kabasanga na vetu ndinga ki Congo consommer africain nan tola 15 zulu. Nankufa basangwe bola makanza na kizungu Equateur me kumaka imene na maboko bimpumbulo ya bainyele kaski na tindinga ya kizunga ya ya Equateur mama Rebecca Ibalenguma melomba na bao na kokilisa minduki na tsolo nyoso na kutita mas menga. Awana Kinshasa ke kilandi ya mfumo loyal ya insia Belgique na kutalaka mambo kisalu ya ba makabubu ya nankudi nandi mbuta mubutu nzanga mpe balutaka na bisika nkaka bisadi ya ntoto na betike na kusalaka. Kaka awana mbanza Kinshasa wapibeta bikala na kuzabisa ti malongi salama kata fitive na Université Catholique ya Congo balongo kike na kolomba kukatuka ya secrétaire général académique na bao ya baka na kufunda na kuzaba ve kisalu batata bambamba tala nkufa basango inda na yao na mwabantangu. Matondo mingi dia kanabisika nyoso ben bakab masamna kulanda basango na beto na dinga ki Congo na Radio Kapi betu kena kuzibula seleka basango na kizungu Equateur wapi bimpumbula bainyele me bakabwala makanza katuka kilumba sabame katona kuluta makanza kena nzadi ya Congo mingi na kitezo ba kilometre nka mazole na kukuma bwala kimfumo mbandaka nsangu yai mpeme ndibamba na suka bubu yai na luyalu ya kizunga yai na kulanda kinati ndinga luyalu ya kizunga yai batu yina ya kele mwaki mvuka ya bikalaka na katia bainyele ya makesa luyalu pesaka dilongi angolo wafuana peba fukusa kabagu na teritori ya Bomongo sambu na kubuya tima kila kubasika nkatu kikuma mama Rebecca Ibalenguma melomba na bimpumbulina na kubika minduki na bagu na ntualu nyoso mpe na nkangu na kupesa bau ve maboko mbuta yai ya luyalu ya kizunga Equateur kena kutalaka mamba ntangu mpe kinati ndinga ya kizunga ya Equateur zabisaka nyoso ya na kinzozolo ya Paul Richard Malengela.
Nous confirmons la présence
de Kundimande Bipumbulu ya Inyele kotilaka territoire ya Makanza kubanda mposo ya Meluta. Bokotaka kukonda kubulana na makesa ya onsi ya kele mingi ve na ndambu yina yo vandampi bapulusi yo kele Bipumbulu ya kutinaka na Bomongo wapi bokulaka bau na FRDC. Kuna ya bokele na Makanza bokele mpive ya kuyilama na kukingilaka ba FRDC kunwanisa bau betoke na kukebisa bau na kulomba na bau kutulula minduki na kukota na ndonga ya makesa ya onsi sambunde boku kula bau ve na kingolo betoke na kulomba na nkangu na kukota ve na ndonga ya bipumbulu yai mpi betokele na kusamisa na nkangu ya Equateur nde makesa ya onsi ke na kuyilama kuvutula ngemba na onzila ya mumbongo na nzaji.
Ntsangu yai mpeme ndi mamaka kana kelumba buwe na General Michel Ekuchu ya kentolisi ya kizunga tatu wa makesa nse na betu mingi na masula ya nivuona kane yao na kilumba bubu na mbanza mbandaka ti bapanzi sangu. Ya seleka bidu bikala kaka kuna na kizunga Equateur wapi mavonga ngolo ya salamaka na plantation ya ngasi ya maluba na teritori ya Bujala mingi na kati ya batu ya bola ya vwana pe bapulusu kena kutanina ka plantation na kikuma bapulusu ina balodisaka na masasi batu zole ya bola wafana kena kuyiba ngazi batu ya bwala bakulaka bapulusu na tibanti bambele wafana pe matadi ya seleka bubi ya kitizwa mposo musi bapulusu na baonde kele kaka na kati ya nteke kubanabame tindaka ntangwa Dominique Wolombi na ngenu elaluzi tuka bambi.
Mambu nyonso bandila kanaki ya kilumbu 18 ya ngonda Meluta. Kilumbu yina bampulusi sambanu ya parke ya Gemena. Bulaka munduki na bantu vandaka yiba ngasi na bilanga ya ngasi ya maluba. Yake munkwa ya bilanga yina muntu lombaka na bau. Babula munduki samu na kumanisa nkadulu yina. Ntangu yandi monaka bantu mingi ya bwala kena tumuna ngasi na yandi. Samu na komanda ya bampulusi ya sektor ba Mozembe na teritoire ya Bujala. Yina songi saka diambu yai na mafumu na yandi ya Gemena. Ya vanda bantu ya bwala ngwati yina kele na ba kilometa kama mosi na makumi nana ya Gemena centre. Bantu zole kati na bao kuzwa kama sasi, mosi na dikulu ya nkaka na divumu. Bao nataka bao na lupitadu ya binga. Bantu ya bwala kuwaka nganzi mingi mpe bala ndaka ntinu bampulusi sambanu yina na bambele bamashete na badionga. Na kumona kati balenda kufwa bao bampulusi kuenda kabumba ntutu na nyanga. Yeti bubu yai atamo sikati na bau memona na kadiaka nzilave. Yao ina auditora militaire ya Gemena tindaka kuna na kilumbu ya mposo Meluta, bantu sambanu na inspecteur judiciaire mosi.
Ntsangu na Kivu azuru ne la luzitu kabambi ya kemingi ya mpasi ya batu atina kamvita. Mpeame vutuka kabube na kashibire, bwele daka na kasopo ba sektor ya kena teritori ya masisi ya fwana pe na walikale. Bakeleve tibisa dulu sabu na kufutu kila bisala na bao ya malanga. Diaka bakalaka na bao kena kuzabisa tibatu ina bake na kukona bimenina ya fwana pe mutinu betume kato na kuzabisa bisalu sabu tibavutu kila bisala na bao ya malanga. Diambu yai kena kulembisa mabuta mebikalaka sabu tibavutu kila babola na bao. Kilandi ya mfumo lyolensi ya Belgique ya kena kutalaka mamba kisalo wafana pe kutambule abatu mingi banzenza kena nzetelo awa na bwala kimfumo kisha sa kubanda kilumba mazono bubi ya hii mama Joel Milke kintuwa diti mkudi nandi mbuta nzanga mubutu ya seleka batalaka inzo ya CPDS Intersyndical National Congo wafana pe UNPP mama Joel Milke zabisa kana kinzo nzolo ya Innocent Olenga mfumo nzetelo nandi awa na ntoto na beto wa Congo kisha sabeto landandi.
On est ici avec un objectif très positif et constructif.
Mon nom est Kuma Awa Sam na kupesa maboko na nyonso ya kilandi ya ministre ya ntetempe ketala mambo ya bisalu kele zola sala. Benoza bati diambu ya bisalu kele kitini mosi ya manaka bake binga 5 chantier ya ntwadisi ya Congo Sam na kutedimisa insi na beno. Na bangonda kele kwisa ministre ketala ka mambo ya bisalu kezola ti yandi balula bima mingi. Beto lenda pesa yandi lusadisu Sam ti ya sadila bangindu na yandi nyonso ina yambote. Beto kezo la tiba ministeri ya bainsi nyonso zole basala kibeni kisalu na kimvuka bantu ya mayele ya bandambu nyonso fuana vuka na asamu na kukabula mayele na bao beto atabingi sampe na insi na beto bantu adisi ya ministeri ya iya RDC beto atasadi sampe malongi to formation mingi isamu na baleke ya insi ya Congo.
Kitezo wa bisada mbola matadi makumi tano mvimba ba mounzaka nganzi na bau na suka bubi yae ya vwanaka mingi na ntuala sanduku wa nene mbongo ya mbola matadi ya nsina beto ya seleka ba vwanake na kulomba lufutu na bau ya ngona meka tuwa na kuluta na kutuba mbuto nselme mufu inge ya kento lisi ya sije mifine kimvuka ya bantuma bisadi ya nzo luyalu ya kena kutalaka mbomba mbongo lufutu na bau yae ya meka ngamaka na bank central mbuto nselme mufu inge za bisaka nyoswe na 15 nzolo ya eme Kamua.
Beto mbe kuis na Banque Centrale du Congo. Place ya mbo na beto kele mikanda na beto kele awa. Gouverneur kezo ya kupesa yove. Yove tinali mukanda kebeda kuis na kilumu ya kintete. Kilumu ya ntete mpili ya ngonda tatu. Yove mbe kuisa. Yove ginchesa mpamba vebe tupesa mesati na ba province. Boko wenda kuna paske salaire. Weme tala ya fonksionel nyonso. Tibu beto mbe baka veya beto mbe kuisa na gouverneur. Beto mbe kuis na mbulu ve. Beto ke kuisa futa beto lifuta na beto. Beto futu kwa tu.
Ndabasangwa betu mekatuka na kuzwa sanduku ya ya nene ensi na betu mekatuwa na kudima na kupesa mvutu. Sabu na bisadi ambula matadi ya kena kusalaka awa na kinsha saranima bilumbu zole kasi bizunga ya insi na betu balenda kuchinga fiuti. Na kumanisa daniki na nzitaza bisa betu nki mavuanga mutinda lutaka na Université Catholique ya Congo wapi nkuru na betu Axel Ngoncho jetaka kuna.
Balongo ki ya UCC kotaka na disuku bake bakila kama longi ve. Bakuzaka yo kama kalu na kilumbu ya yantete kubanda na wola ya ivwa. Na mwelo ya nkotolo bakuzaka tula kitende meso nama ya melutisa beto kena kulomba libambu katuka. Balongo ki ya UCC meza banati bao kele ya kulembama. Na ndambu na yan direktor ya UCC zabisaka bakuzaka katula balongo ki yi na ntangu bakuzaka fiongunina bamo nakati bavandaka landa malongi na mutindo mayuya. Samu na yi na metadi la ntalu ya mbongo baki na kulomba bafuta. Profesor Matandi metubati, ntangu kele samu bakuza landila diambu yai. Kubanda na manima midi, mwa mavuanga yai kuzaka kita, ya kele mpasi samu na kuzaba kana malongi ke kuzavutu kila kilumbu ya mbazi.
Ya seleka kele na nkokila yai ya nito mkudi na beto Leon Jacques Mwamba kitaka nanti antoto. Ya vwanaka mingi na mbunza kisangani wapia ni vwanake na kusala na kubambula bimio befonsi mati. Nkuni na betu ya Radio Kapi kisangani ya salaka kisalu wa mefwanaka na basi nga na betu ya Radio Kapi. Fwaka na kilumba kumina sambando angona meka tona kuluta ya vwanaka awanabwala kimfumo kinsha sati bambula makumi sambando na nana wapi betu kena kulomba timio nandi ya kufonda na lioka mfumo nzambi samuti na bisalu ya ninoso. Yani salaka mingi na Radio Kapi, Radio Angemba. Yakina basangu ya kiadi, ya betu mekatona kumanisa basangu nyoso, ya betu vwana kanuna kilumba bubu na ndinga kikongo mingi na Radio Kapi, na lusalusu ya lengo ina njila mashini, nuela luzitu kabambi mpe konsumusi ya Afrika, na ntola kinzonzoro na lusalusu wa daniki na nzita, ya betu memanisa basangu ya na ndinga kikongo, baby kalambote.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.